Já, það komið að þessu síminn í hljóðveri 571 11 11. Ég ætla að fá einhvern hlustanda á línuna og ég sný heilsuhjólinu góða og eins og ég sagði hér frá rétt áðan þá eru ansi mikið af glæslegum vinningum í boði. Hvaða vinning fær viðkomandi? Það kemur allt saman í ljós. K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn. Hver á línunni?
Herra, hann Ólafur. Friðriks.
Já, Ólafur, hvernig hefur það í dag?
Ég nokkuð góður, va?
Það ekki, brattur?
Já, það mánudagur.
Mánudagur, það eitthvað við þessa mánudaga.
Það eru góðir.
Það ekki, ertu eitthvað að hugsa heilsuna núna, sérstaklega, eða bara alltaf?
Það maður hugsa alveg hana,
en það... En maður getur gert betur.
Það gerir mig í því.
Maður getur gert betur, þú meina það.
Já, það svona, maður horfir á íþróttir í sjónvarpinu, maður svittar og fyrir styrst
Já, já, það mjög gott líka. Heyrðu, Ólafur, á ekki bara snúa hjólinu og sjá hvað býður þín?
Heyrðu, hvernig verður það?
Heyrðu, hér kemur þetta, setja svolítið almennlega hérna. Sjáum hvað Ólafur fær í vinning, erum að snúa þessu heilsuhjóli í allan dag og alla vikuna á mæjunu sjá. Ólafur, þú ert að fá vinning frá Altis. Það nú aldeilis. Við erum að tala Polar Grit X2 útivistar og hlaupár. Það alvöru.
Já.
Öflugt snjallúr, hannað fyrir þá sem vilja lifa fyrir hreyfingu, ævintýri og útivist. HGPS, 7-daga rafluðu ending, svefn og endurheimtar greining fórki meirinni minna, nákvæm hæðarmæling, ég veit ekki hvað og hvað. Þetta alvöru.
Hérðu, ég er bara að fara að reyma á mér hlaupaskóna,
konan,
hún að sparka mér út núna.
og heyrðu, það meira í pakkanum, maður sjá, Oxidis Gravity 5 hlaupavesti, já, 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 þannig að það heldur betur hægt að fara út að hlaupa núna.
Nú hnýt ég hundin í mig og fer út að joggast.
Það ekki?
Þetta geggja.
Þetta létt þægilegt og háþróað hlaupavesti segir hér í texta frá Altis, fullkomi fyrir langhlaup, utanvegarhlaup og ævintýraferðir. Þetta aldeilis frábært, Ólafur, ég segi bara hjartalega til hamingju með þetta. Þú varst að næla heldur betur í flottan vinning frá Altis. Þú kíkir bara í heimsók til okkar hingað í hádegismó og þetta býður inn og svo býð ég spenntur eftir myndum að út að hlaupa.
Það geggjað, takk að þessu fyrir þetta, ég lengi í því.
Líst vel á þig, takk fyrir.
Takk.
Bye.
Bye.